Opozičné hnutie Slovensko a SAS vyzývajú ministra zdravotníctva, aby podal demisiu pre postoj Slovenska k pandemickej dohode. Podľa premiéra naň boli dôvody. Rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik vyzdvihol počas púte zrelosť seniorov a povzbudil prítomných veriacich. Kyjev spoločne so svojimi partnermi zvažuje organizáciu samitu na vysokej úrovni medzi Ukrajinou, Ruskom, USA, krajinami EÚ a Veľkou Britániou.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Opozičné hnutie Slovensko a strana Sloboda a Solidarita vyzývajú ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby podal demisiu. Dôvodom je postoj Slovenska pri schvaľovaní globálnej pandemickej dohody Svetovou zdravotníckou organizáciou, hovorí poslanec za parlamentný klub Slovensko za ľudí a Kresťanská únia Gábor Grendel.
Keďže autorom stanoviska pôvodného za Slovenskú republiku je minister zdravotníctva Kamil Šaško. A výsledok hlasovania je, že stanovisko ministra zdravotníctva, teda zodpovedného ministra za postoj Slovenskej republiky, bolo na hlasovaní hodené do koša, bolo odmietnuté, je najvyšší čas, aby minister zdravotníctva vyvodil politickú zodpovednosť voči sebe.
Predseda SAS Branislav Gröling označil výsledok pri schvaľovaní pandemickej dohody za diplomatické fiasko a jasný dôkaz toho, že ministerstvo zdravotníctva riadi splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár a nie Šaško. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič upozornil aj na rokovací poriadok vlády.
Šaško, predpokladajme, dobromyselne, že bol konzistentný, že prišiel na rokovanie vlády do Handlovej s návrhom podporiť pandemickú dohodu. Ale výsledok je proti pandemickej dohode. Keďže rokovací poriadok hovorí jednoznačne v článku 10, že ak by akákoľvek taká zmena bola, musí prísť k riadnemu rokovaniu, niekto tu spáchal vedomý podvod.
Slovenská republika napokon nehlasovala proti pandemickej dohode, ale spolu s ďalšou desiatkou krajín sa hlasovania zdržala. Podľa ministra Šaška to dáva možnosť pre ďalšie aktívne kroky.
Napriek včerajšiemu hlasovaniu sa bude na pôde Svetovej zdravotníckej organizácie o pandemickej dohode naďalej diskutovať. A to aj za účasti Slovenska za rokovacím stolom. Približne o 12, možno 18 mesiacov dostane svoju konečnú podobu a vtedy príde na rad ratifikácia dohody členskými štátmi Svetovej zdravotníckej organizácie opäť vrátane Slovenska.
Až po ukončení riadnych rokovaní na medzinárodnej úrovni k nej podľa ministra Šaška prijmeme ako krajina jasnú pozíciu a o definitívnom postoji k pandemickej dohode napokon rozhodnú vláda, Národná rada a prezident.
Budem trpezlivo vysvetľovať našim koaličným partnerom, ako aj širokej verejnosti, že pandemická dohoda nejakým spôsobom neohrozuje suverenitu jednotlivých krajín. Nikto nemôže nikomu prikázať napríklad povinnosť očkovať sa či zavádzať lockdowny. To je jednoducho klamstvo.
Minister Šaško chce intenzívne komunikovať aj smerom k zahraničiu. Záujem Slovenska ostať krajinou, ktorá má úctu k faktom a vedecky overeným postupom. V tomto kontexte zdôraznil, že očakáva predloženie správy o manažovaní pandémie zo strany splnomocnenca vlády, nie však formou článkov, ale riadnym, profesionálnym a nespochybniteľným spôsobom. Premiér Robert Fico v tejto súvislosti poukazuje na dostatok vecných argumentov pre nepodporenie pandemickej dohody zo strany Slovenska.
My sme mali stanovisko ministerstva spravodlivosti, že pandemická dohoda objavuje prvky, ktoré narušujú suverenitu členských štátov a neprimerane zasahuje do sféry ľudských práv. A naviac majú byť nejaké prílohy, o ktorých vôbec nič nevieme. Za týchto podmienok padlo rozhodnutie na vláde, že delegácia, ktorá pôjde na príslušnú konferenciu kongres, bude mať mandát vyžiadať hlasovanie o pandemickej zmluve a samozrejme v tom hlasovaní nepodporiť pandemickú zmluvu, nepodporiť.
Premiér Robert Fico dnes hodnotil aj plnenie programového vyhlásenia vlády ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Po dnešnom stretnutí s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom na úvod uviedol, že tento rezort je spájaný najmä s cenami potravín.
hoci tento rezort s cenami potravy nemá absolútne nič spoločné. Na druhej strane oceňujem, že od samotného začiatku, najmä keď potravinová inflácia bola brutálna, aspoň takú nám ju odovzdali v roku 2023, toto ministerstvo poprijímalo celý rád veľmi dynamických rozhodnutí opatrení, ktoré viedli k tomu, že sme zastabilizovali rast cien potravín.
Agrorezort dnes podľa premiéra Fica funguje veľmi dobre, aj keď ho súčasný minister podľa premiéra prebral v zlom stave.
Z pohľadu úradu vlády vnímame 18 merateľných cieľov, ktoré má ministerstvo pôdohospodárstva v programovom vyhlásení vlády. Sme ešte ďaleko do 2 rokov vládnutia a ja s potešením konštatujem, že ministerstvo pôdohospodárstva je na 40% splnenia všetkých úloh, ktoré má v rámci programového vyhlásenia vlády.
Za splnených považuje premiér 7 bodov, ako je napríklad stabilizácia agrosektora so zameraním na sociálny dialog, či fungujúcu pôdohospodársku platobnú agentúru, či obnovenie dôvery v Slovenský pozemkový fond. Vyjadrenia na pôde agrorezortu následne skritizoval opozičný poslanec Alojz Hlina zo strany Sloboda a Solidarita. Spochybnil napríklad vyjadrenia o výške ceny potravín, či fungovanie pôdohospodárskej platobnej agentúry.
To presne vystihuje ich vzťah k poľnohospodárstvu a to presne vystihuje ten ich karpatský socializmus. To je tá karpatská ekonomická škola. Ja už neviem potom, kde sa tvorí, alebo čo má vplyv na ceny potravín, ak nie ministerstvo poľnohospodárstva, pôdohospodárstva. Čo, ministerstvo školstva alebo kultúry?
Zároveň Hlina vyzval predstaviteľov vlády, aby sa zúčastnili mimoriadneho výboru Národnej rady, ktorý by sa mal konať budúci týždeň po ukončení riadneho výboru. Opozičná Kresťanská únia podporí zmenu ústavy z koaličnej dielne, ak strana Smer SD pristúpi na jej podmienky. V novele ústavy by podľa predstaviteľov strany malo byť zakomponované, že pohlavia sú definované biologicky. Zároveň by ústava mala obsahovať explicitné právo počatého plodu na život. Predseda Kresťanskej únie Milan Krajniak upozornil, že poslanec za KDH František Mikloško sa už vyjadril, že novelu ústavy nepodporí a vládne strany spolu s KDH nemajú v parlamente dostatok hlasov. Je preto podľa neho logické, že predstavujú svoje podmienky, za akých budú ochotní podporiť novelu ústavy v druhom a v treťom čítaní v parlamente.
Tieto naše podmienky spája jeden spoločný menovateľ. Kresťanská únia podporí novelu ústavy, pokiaľ to bude naozaj hrádza proti progresivizmu a nie iba premiérov predvolebný billboard.
Predseda strany zároveň vyzval koaličný Smer SD na debatu o tejto téme. Poslanec Národnej rady za Kresťanskú úniu Richard Vašečka však zároveň zdôraznil, že podpora poslancov Kresťanskej únie nebude zneužitá.
Ak by to malo byť o niečom inom, o tak zásadnej a odlišnej otázke, ako je zmena volebného systému, to sme nesľubovali, že podporíme. A konkrétne v tomto prípade, ak by to chcelo byť zneužité na zmenu volebného systému, ktorý by napríklad zabetonoval pri moci strany dnešnej vládnej koalície, tak jednoznačne takýto návrh nepodporíme.
Vládna novela ústavy prešla do druhého čítania 9. apríla. Podľa návrhu sa majú do najvyššieho zákona štátu zakotviť dve pohlavia, muž a žena. Do ústavy má zároveň pribudnúť zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní. Ústavný zákon má upraviť adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má tiež dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. KDH koncom minulého týždňa deklarovalo, že s koalíciou zatiaľ na podpore dohodnuté nie je. Ostatné opozičné strany podporu odmietajú.
Krátko z domova.
Predsedovi koaličnej Slovenskej národnej strany Andrejovi Dankovi sa nepáči, že Slovensko podporilo ďalší balík európskych sankcií namierených na Rusko. Vyhlásil, že predseda vlády Robert Fico hovorí jedno a minister zahraničných vecí Juraj Blanár urobí druhé. Šéf SNS verí, že minister svoje kroky vysvetlí. Na ministerstve vnútra sa začala odborná diskusia o príprave regulácie lobingu. Dnes sa na ministerstve konal prvý okrúhly stôl k tejto téme. Zúčastnili sa na ňom predstavitelia vlády, parlamentu, samospráv, sociálnych partnerov či expertov z akademickej obce, ktorí sa zhodli na potrebe lobing regulovať. Do ďalšej diskusie by mali byť prizvaní poslanci Národnej rady, neziskový sektor či podnikatelia. Vyhláška ministerstva zdravotníctva k zmene podmienok vstupu nových liekov do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia môže výrazne sťažiť pacientom prístup k liekom na výnimku. Na dnešnej tlačovej konferencii na to upozornili zástupcovia odborného, pacientského a občianskeho sektora. Konanie o návrhu na podmienečné prepustenie Mikuláša Černáka z väzenia odročili na neurčito. Senát okresného súdu Trnava sa bude oboznamovať s návrhmi procesných strán na doplnenie dokazovania. Pôvodne plánovaný štvrtkový termín verejného zasadnutia v priestoroch Leopoldovskej väznice je zrušený. Na jednej zo škôl v Michalovciach došlo dnes dopoludnia k fyzickému a verbálnemu napadnutiu pedagóga a vyhrážaniu sa. Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, policajti zadržali dve osoby. Na prípad upozornil portál TVNoviny.sk. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok potvrdil zásah bratislavských krajských policajtov proti neonacistickej skupine Valhalla. Do akcie, ktorú policajti začali dnes ráno, je podľa neho pravdepodobne zapojené aj Trnavské krajské riaditeľstvo. Pred niekoľkými týždňami aj viaceré médiá informovali o skupine neonacistov, ktorí obťažovali primárne obyvateľov Bratislavy. Išlo o mladých ľudí. Najvyšší súd nezrušil rozsudok špecializovaného trestného súdu v prípade vraždy investigatívneho novinára Jana Kuciaka voči obžalovaným Marianovi K. a spol. Vec vrátil EŠTS z dôvodu chýb v napadnutom rozsudku. Zároveň má prípad rozhodovať iný senát špecializovaného trestného súdu.
Z cirkvi.
V rámci slávení jubilejného roka 2025 v Rožňavskej diecéze v nedeľu oslávili jubileum seniorov. Púť seniorov sa konala v jubilejnom chráme na nebovzatia Panny Márie v Gelnici. Viac povie Pavol Jurčaga.
Hlavným celebrantom svätej omše bol Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup. Vo svojom príhovore vyzdvihol zrelosť seniorov, pozbudil nielen ich, ale aj všetkých prítomných k stavbe na pravých hodnotách života, vysvetlil zmysel modlitby a dôležitosť vytvárania zdravých vzťahov v rodinách aj medzi sebou navzájom.
Vďaka Pánu Bohu, ešte je stále veľa ľudí, ktorým život naplňa nie nenávisť, ale láska. A len ďakovať Pánu Bohu, ak sú takto vychovávané už deti a to od mala. Aby vedeli prinášať radosť, aby sa vedeli podeliť, aby neboli vedené k dravosti, zlosti, klamstvám, ale aby vedeli priniesť iným radosť. Vďaka za všetkých takýchto vás, rodičov a starých rodičov, ktorí takto vediete svoje deti. A učite ich práve tomuto novému prikázaniu, ktoré nám dal Pán Ježiš. Toto je dôležité v každej spoločnosti.
Program sa niesol v atmosfére slávnosti a radosti s modlitbou a vďakou za požehnaný čas za otca biskupa, diecézu a bratov františkánov, ktorí farnosť Gelnica spravujú.
V Trnave sa konalo podujatie s názvom Podsta svätému Jánovi Pavlovi II. Stretnutie sa koná pravidelne už od roku 2005. V tomto roku si jeho účastníci pripomenuli 20. výročie od smrti svätého Jána Pavla II. Nahrával Boris Kolár.
Stretnutie je zároveň každoročne pripomenutím a jeho pamätnej návštevy mesta v roku 2003. Podujatie sa koná pri soche svätého Jána Pavla II. Na Univerzitnom námestí v Trnave. Viac dodáva Rastislav Mráz, okresný predseda kresťansko-demokratického hnutia v Trnave.
Tak hlavným cieľom podujatia Podsta svätému Jánovi Pavlovi II. Je predovšetkým pripomienka si na tohto veľkého svetca, ktorý navštívil naše mesto, a zdať mu úctu a vďaku za to, čo urobil aj pre Slovensko, aj pre naše mesto počas jeho pontifikátu.
Podľa slov Rastislava Mráza je podujatie prejavom vďaky a úcty k pápežovi, ktorý si svojou pokorou, silou ducha a neochvejnou vierou získal milióny ľudí po celom svete. Trnava má k svätému Jánovi Pavlovi II. Blízky vzťah. Mesto navštívil počas svojej apoštolskej cesty v roku 2003.
ale mnohí sme mali s ním aj osobnú životnú skúsenosť a vydávame svedectvo touto prítomnosťou na tomto podujatí.
Súčasťou programu bolo duchovné zamyslenie či spev katedrálneho zboru a spomienky na jeho život a pontifikát. Prítomným sa prihovoril páter Jozef Bartkoviak, predstavený domu jezuitov v Trnave.
Hovoril som o odkaze pápeža Jana Pavla II. Ako staviteľa mostov a je to taká úloha, ktorá je vlastne každému pápežovi. Ja som napríklad hovoril o tom, že Kristus je tým mostom, že bez Krista sa to zmierenie neudeje a pripomenul nám to aj terajší pápež Leo XIV.
Pápež Jan Pavol II. Navštívil Trnavu pri svojej poslednej návšteve Slovenska v septembri 2003.
Kysucká knižnica v Čadci organizuje 21. ročník literárnej súťaže v tvorbe duchovnej poézie a prózy Jurinová jeseň. Zapojiť sa môžu občania Slovenska aj Slováci žijúci v zahraničí. Literárnu súťaž spolu organizujú Žilinský samosprávny kraj, obec Klokočov, mesto Turzovka a Čadca. Viac povie Ondrej Rosík.
Literárne práce môžu posielať autori všetkých vekových kategórií. Musí však ísť o práce, ktoré ešte neboli publikované knižne. Výnimočne porota oceňuje autorov, ktorí publikovali vlastným nákladom, hovorí riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci Katarína Borisová.
Môžu sa zapojiť v kategórii poézia i próza. Mali by to byť diela, ktoré sú duchovne zamerané a písané v slovenskom jazyku.
Maximálny rozsah prác je 10 normostrán. Práce je potrebné poslať spolu s prihláškou do konca júla. Literárne príspevky hodnotí odborná porota.
Predsedom bude aj v tomto roku Janko Gálik, literárny teoretik a kritik, riaditeľ Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ale je aj vedecko-výskumným pracovníkom a vysokoškolským pedagógom. Účasť je v porote a že teda sa zhostil opäť tejto úlohy spisovateľ, šéfredaktor časopisu Kultúra pán Teodor Kryška.
Najlepšie ocenené práce budú zverejnené v zborníku.
Na našej webovej stránke knižnica.chatsa.sk si aj teraz môžu pozrieť predchádzajúce vydané zborníky v rámci Jurinovej jesene, zverejňované za každý ukončený ročník.
Súťaž je pomenovaná po významnom predstaviteľovi exilovej literatúry Pavlovi Hrtúsovi Jurinovi, rodákovi z Klokočova. Vznikla v čase pripomienky 85. výročia jeho narodenia a 10. výročia úmrtia.
Austrálsky premiér Anthony Albanese sa včera stretol v Apoštolskom paláci s pápežom Levom XIV. Stretnutie, ktoré bolo súčasťou prvého celého týždňa audiencií nového pápeža so svetovými lídrami, slúžilo ako potvrdenie vrúcnych bilaterálnych vzťahov a zároveň ako moment hlbokej osobnej reflexie pre austrálskeho lídra. Zatiaľ, čo oficiálna vatikánska komunikácia zdôrazňovala stabilnú silu vzťahov medzi Svetou stolicou a Austráliou a spoločné záujmy v oblasti environmentálnej starostlivosti, sociálneho rozvoja a náboženskej slobody, bol to sám Albanese, kto ponúkol pohľad na ľudský rozmer pred protokolmi. Pápež Leo XIV. Údajne vyjadril svoju náklonosť k Austrálii, k jej ľuďom, k jej krajine a k jej miestu v širšom svete. V Lurdoch sa skončila 65. medzinárodná vojenská púť, ktorá každoročne priláka tisíce vojakov z celého sveta. Počas tohto ročníka prijalo krst 210 vojakov a viac ako 500 prijalo sviatosť birmovania, čo predstavuje nárast o 17% v prípade krstov a až o 33% v prípade birmovaní v porovnaní s minulým rokom. Tieto údaje odrážajú širší trend rastúceho počtu dospelých prijímajúcich sviatostí v katolíckej cirkvi vo Francúzsku.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera vyhlásil, že Kyjev spoločne so svojimi partnermi zvažuje organizáciu samitu na vysokej úrovni medzi Ukrajinou, Ruskom, USA, krajinami Európskej únie a Veľkou Britániou. Po dvoch telefonátoch s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vyjadril nádej v čo najskoršie zorganizovanie takéhoto stretnutia. Ďalšie informácie k téme nahrala Monika Majerová.
Summit by sa mohol podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského konať v Turecku, Vatikáne či vo Švajčiarsku. S Trumpom telefonoval ukrajinský prezident pred jeho rozhovorom s ruským prezidentom Vladimírom Putinom aj po ňom. Na druhom hovore sa zúčastnili aj lídri Francúzska, Fínska, Nemecka, Talianska a Európskej únie. Podľa nemeckej vlády budú Spojené štáty v mierových rokovaniach na Ukrajine úzko koordinovať ďalšie kroky so svojimi európskymi partnermi. V zápise z telefonátu sa uvádza, že lídri zdôraznili svoju ochotu úzko sprevádzať Ukrajinu na ceste k prímeriu. Zároveň oznámili, že zvýšia tlak na ruskú stranu prostredníctvom sankcií, čo sa potvrdilo už dnes. Ministri zahraničných vecí krajín Európskej únie totiž schválili 17. balík sankcií proti Rusku. Cielia na takmer 200 plavidiel, ktoré sú podľa Bruselu súčasťou tzv. Ruskej tieňovej flotily. Nové opatrenia sa týkajú aj hybridných hrozieb a ľudských práv. Medzičasom sa už začalo rokovať aj o 18. balíku sankcií, ktoré sa majú týkať obmedzenia cien ropy, ale aj energetiky a bankového sektora. Prezident USA Donald Trump po včerajšom telefonáte s Vladimírom Putinom povedal, že Rusko a Ukrajina začnú okamžite rokovať o prímeri. Obaja lídri viedli včera vyše dvojhodinový rozhovor o konflikte na Ukrajine, o Iráne, normalizácii vzťahov, vzájomnom obchode či organizácii spoločného samitu. Putin rozhovor označil za úprimný, informatívny a užitočný. Rusko je podľa jeho slov pripravené spolupracovať s Ukrajinou na memorande o budúcej mierovej zmluve, ktoré by takisto mohlo zahŕňať otázky budúceho prímeria a zásady urovnania konfliktu. Ukrajinské úrady medzitým evakuujú vyše 200 lokalít v Sumskej oblasti ležiacej pri hraniciach s Ruskom. Sumská oblasť je už niekoľko mesiacov dejiskom intenzívnych ruských útokov. Vojenskí experti ju pritom považujú za jeden z cieľov očakávanej letnej ofenzívy Moskvy.
Izrael povolil Organizácii spojených národov poslať do pásma Gazy približne 100 kamiónov s humanitárnou pomocou. Oznámil to úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí s tým, že do enklávy vstúpili prvé vozidlá s pomocou, ktorej prísun blokoval Izrael od 2. marca. Súhrn dostupných informácií v nahrávke ponúka Jozef Pikula.
Hovorca úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí Jens Lerke oznámil, že požiadali Izrael o schválenie a dostali súhlas na vstup väčšieho počtu nákladných vozidiel, ako tomu bolo včera. Novinárom povedal, že ďalším krokom bude pomoc zhromaždiť a potom ju distribuovať prostredníctvom existujúceho systému, ktorý sa už osvedčil. Nákladné autá obsahujú detskú výživu a výživové produkty pre deti. OSN a humanitárne organizácie varovali pred hladom, ktorý sa šíri medzi obyvateľmi pásma Gazy v dôsledku nedostatku potravín. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu včera vyhlásil, že Izrael musí zabrániť hladomoru na tomto území z praktických i diplomatických dôvodov. OSN následne oznámila, že dostala povolenie na vstup 9 kamionov s humanitárnou pomocou. Koordinátor humanitárnej pomoci OSN Tom Fletcher to označil za kvapku v mori a dodal, že v priebehu včerajšieho dňa do Gazy vstúpilo len 5 z týchto vozidiel. Oznam o väčšej dodávke pomoci prišiel po varovaní zo strany Fletchera, ktorý dnes pre rozhlasovú stanicu BBC povedal, že v nasledujúcich 48 hodinách môže zomrieť až 14 000 detí, ak sa k ním nedostanú zásoby humanitárnej pomoci. V spoločnom vyhlásení včera 22 štátov vyzvalo Izrael o úplné obnovenie humanitárnej pomoci do Gazy po 11-týždňovej blokáde. Lídri Francúzska, Británia a Kanady spoločne pohrozili Izraelu opatreniami, a to vrátane sankcií. Včerajšie povolenie obmedzeného množstva pomoci Izraelom označili za úplne nedostatočné.
Krátko zo sveta.
Maďarský parlament schválil dnes návrh podpredsedu vlády Zsolta Semjena na vystúpenie Maďarska z Medzinárodného trestného súdu. Za návrh hlasovalo 134 poslancov, 37 bolo proti a 7 zákonodarcov sa zdržalo hlasovania. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu reagoval na odsúdenie rozsiahlej ofenzívy Tel Avivu v pásme Gazy, ktoré vyjadrili lídri Francúzska, Kanady a Británie. Podľa premiéra predstavitelia krajín svojimi vyjadreniami vo veľkej miere odmenili palestínske militantné hnutie Hamas. Jemenskí povstalci Húsiovia vyhlásili, že zaviedli námornú blokádu izraelského prístavu v meste Haifa. Reagovali tak na novú rozsiahlu ofenzívu Izraela proti palestínskemu hnutiu Hamas v pásme Gazy. Útoky na Izrael sa podľa nich zastavia vtedy, keď sa skončí agresia v Gaze a blokáda palestínskeho územia. Diplomati z Južnej Kórey, USA a Japonska potvrdili včera vo Washingtone svoj záväzok napredovať vo vzájomnej spolupráci. Stretnutie podľa juhokorejského ministerstva zahraničných vecí zdôraznilo spoločnú víziu slobodného a otvoreného Indo-Pacifiku a význam inštitucionalizácie spolupráce v oblasti hospodárstva či bezpečnosti. Hokejisti Kanady zaznamenali včera prvú prehru na 88. majstrovstvách sveta v Štokholme. Vo zápase A skupiny prehral zámorský tým s Fínskom 1-2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Fíni môžu obsadiť ešte druhú priečku v tabuľke. Potrebujú však dnes zdolať za 3 body Slovensko. Po druhej tretine zápasu je stav 0-2 pre Fínsko. Kanaďania však aj pri výhre Fínov dnes na druhej strane nesmú uhrať ani bod v šlágri celej skupiny proti domácemu Švédsku. Aj rakúski hokejisti postúpili do štvrťfinále. Rozhodol o tom ich záverečný zápas slovenskej A skupine v Štokholme, ktorom zdolali Lotyšsko 6-1. Hokejisti Česka zvíťazili včera nad Nemeckom 5-0 v zápase základnej B skupiny. Potvrdili tým pozíciu favorita a po presvedčivom triumfe poskočili do čela skupiny. Brankár Dan Vladaš zneškodnil 22 striel nemeckého týmu a dosiahol prvé čisté konto na turnaji. Hokejisti Francúzska po 4 rokoch opäť opustia elitnú kategóriu a predstavia sa v A skupine prvej divízie majstrovstiev sveta. Rozhodla o tom ich prehra 1-3 so Slovinskom v Štokholme. Aj hokejisti Norska sa udržali v elitnej kategórii majstrovstiev sveta. Definitívne o tom rozhodli víťazstvom nad Maďarskom 1-0 v dánskom Herningu. V elitnej kategórii sa však neudržali hokejisti Kazachstanu, ktorým na záchranu stačil aspoň bod proti Švajčiarsku. No favoritovi napokon podľahli 1-4. O rok zostupujúcich na šampionáte vo Švajčiarsku nahradia reprezentanti Veľkej Británie a Talianska. Slovenskí stolnotenisoví reprezentanti sú po treťom dni majstrovstiev sveta v katarskej Dohe v hre vo všetkých troch deblových súťažiach. Yang Wang spoločne s Grékom Konstantinosom Angelakisom postúpili do 8 finále mužskej štvorhre, keď po stretnutí druhého kola vyradili 16. nasadenú dvojicu zo Singapuru po tuhom boji 3-2 na sety. Medzi 16 najlepších sa dostala aj Barbora Balážová spoločne s Češkou Hanou Matelovou, keď zvíťazili 3-1 na sety nad egyptskou dvojicou. V 8 finále mixu už sú Kukulková s Pištejom, ktorí v druhom kole zdolali kubanskú dvojicu hladko 3-0 na sety. Slovenská tenistka Rebeka Šramková neúspela v druhom kole dvojhry na antukovom turnaji VTA v Štrasburgu. V boji o štvrťfinále podľahla Poľke Magde Linetovej v dvoch setoch 4-6 a 3-6. Slovenský tenista Lukáš Klein postúpil do druhého kola kvalifikácie na Grand Slamový turnaj Roland Garros. V úvodnom kole zdolal na parížskej Antuke Holandiana Gaia den Audena po trojsetovom boji 7-6, 3-6 a 6-4. Víťazmi ankety Volejbalista roka 2024 sa v ankete Slovenskej volejbalovej federácie stali medzi mužmi Jakub Ihnat a medzi ženami Zuzana Šepeľová. Gala večer s vyhlásením výsledkov sa uskutočnil v Bratislavskom divadle L+S.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič má dnes dobré správy. Atmosféra sa otepluje a zajtra by mohlo byť ešte teplejšie.
A síce z toho dôvodu, že ten prílev teplého vzduchu bude pokračovať a bude ešte menej oblačnosti ako doteraz. Takže vlastne môžeme povedať, že by to malo byť s teplotami. No 25-ku nebudem sľubovať, ale bude to blízko 25 stupňom. Takže zatiaľ, výborné, nie?
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Od 20. hodiny 10. minúty vás pozývame počúvať slová povzbudenia, ktoré vám sprostredkuje náboženský redaktor Pavol Jurčaga. Následne vám ponúkneme reprízu relácie, kláštory a rehoľný život. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.